tuzali na boyo koli Biblia na mukanda na mibale na Yohane to na lopoto seconde épître de Jean yango ezali mukanda oyo toma Yohane a komelaki ndeko mwasi oyo abengami na kombo ya Kiria boni yango ezalaki mpona kosunga biso na oyo etali kondima tokotanga liboso litangi ya mukanda na Nzambe balobi boye ngai mobange nakomi epai na mokolo mwasi moponami mpe bana na ye baoyo nalingi bango na solo mpe bobele ngai moko te kasi bango nyonso bazali koyeba makambo na solo mpona solo oyo ekowumelaka kati na biso mpe ekozalaka na biso esengo libela ngolu mpe mawa mpe kimia ekofandaka na biso wuta na Nzambe Tata mpe wuta na Yesu Kristo mwana na Tata kati na solo mpe bolingo. Nasepelaki mingi mpo ete nasili kozwa bamosusu na bana na yo bazali kotambola kati na solo mpe na moko lelako lijwi biso wuta na Tata. Nasasai mpi mama nazali kobondela yo ezali lokola nakomeli bino lelako na sika te kasi yango ezalaki na bino longwa na ebandeli ete tolingana bolingo ezali mpe boye ete totambolaka mpela moko lelako na ye oyo lelako na ye lokola eyokaki bino longwa na ebandeli ete botambola kati na yango. Jambi bakosi mingi babimi kati na mokili bango bakoyambolaka te ete Yesu Kristo aye na nzoto ye wana mokosi mpe motemeli na Kristo. Bomitala bino mpenza ete bobunga makambo masalaki bino mosala mpona yango te kasi ete bozwa libonza litondi malamu moto na moto oyo akoleka liboso mosika nde akotikalaka na mateye na Kristo te azali na Nzambe te ye oyo akotikalaka kati na mateyo ye wana azali na Tata mpe na Mwana. Soko moto nani aye epai na bino mpe akomemama mateyo oyo te boyamba ye kati na ndako te bopesa ye losako te mpo ete ye oyo akopesa ye losako asangani na ye na misala na ye mabe. Nazali na makambo mingi kokomela bino nde nalingi kokoma yango na mokanda mpe mai na mokanda te kasi nazali na elikya ete nakomela bino mpe nasolola na bino na monoko ete esengo na biso etonda ma bana na ndeko mwasi na yo moponami batindeli yo mbote. Alors tozali kotanga wana il faut koyeba boni ete tozali koyekola Biblia na mokanda ya mibale oyo toma Yohane akomeli molongani na biso kati na Kristo Yesu mpo ete ezalaki na biloko mibale amonaki etamboli na bango bali kotambola ndenge ekolo mpenza alingi me amonaki mpe likambo monene bateye ya lokuta bapengwisi oyo bapalanganaki na mokili ndenge ya wino mokanda ya Yohane mokapo na mine ete basakaa lokuta batondi mingi bango bande kotambola mpona koteya oyo ebongi te na bisika nyonso. Alors tika kolo ayeba kobomba biso kobatela biso to twali koyekola malobo oyo totambola mpenza ndenge alingi twali komona ete na molongo ya liboso ndenge nini mokomi na mokanda amilakisi ye azalaki nani ye azalaki mobange to mpaka mpaka le mosusu na mbula mpaka mpe ta mosusu kati na basantu ye azalaki mpaka oyo Nzambe aponaki atiaki mpona kobokola bibwele mpona kokamba bato kati na Kristo Yesu lokola ete na kotangaka Biblia toli komona ete na eklesia na eklesia ezalaki na bampaka ya lingomba mpaka moko te bampaka ezalaki te moto moko azali mpaka nde azokamba lingomba bampaka balaki ebele yango ezalaki mokumba mpona eklesia yango ezali likabote lokola mopandisango malamu mosakoli moteyi moboko bibwele ezali lolenge wana mpe te mpe singe tosala yango mwa bokeseni mpe ya mibale mobange mpo ete akolaki mpe na mbula akomaki mokolo nde akomi mokanda oyo mpona kotonga kondima ya ndeko mwasi kati na Kristo Yesu. Et to komona lolenge nini mwasi wana zalaki to lobite ka kufreki mobali me to moni ya batenge mobali na yete tam msa zalaki mobali soute me kama motu ya komona yete ye atakwa zalaki mwasi alaksi bana ye nzana na Kristo Yesu batambo na bobangi Kristo Yesu et ndenge nini kolo akambaki bango kati na manso elikaki penza kitoko pe na kimia ete ko ndima na bango etongamaki mingi po na kembo ya mokonzi na biso Yesu Kristo et komona lelo pe biso atako batbali ko tambola ninge Kristo lingite metango yebi Kristo Yesu na etamboli na mo Kristo il faut tambola ndenge kola lobi tant to tangi mokanda ya yambo ya Yohane na 1 Jean to mo ndenge ni alakiseki ndenge nini mo Kristo zalaka mo Kristo tambola ka lokola Kristo tambola ki mo Kristo tambola ka kati na pole et lumière lenge na pe to moni na mwasi aliko tambola et kati na tango ya mabe ya molili ya batia lokuta tout ça pendant mingi na besoin ya ngolu na nzambe pe ya mawana ye et moni sa bomena biso pe na kimia pe ayiko la kisa biso ete ndenge nini Kristo Yesu azali ye azali mwana nzambe kati na solo mwana tata ye pe nzambe ya solo to moni ki ngona Yohane mokapo ya mitano molongo ya 12 to 1 Jean 5:20 pe ye mwana na nzambe oyo akomi moto soki mutandi mate ya wana te tuiko yamba yete tukotie pembeni lokola mopengwisi lokola motei ya lokuta pe sima nango a kebiseki bango lokola pe biso lelo ezana nzela ya internet ezana nzela ya radio ezana nzela ya television tuiko yamba te bate yo bali ko wangana ke Kristo Yesu azali mwana nzambe elibela azali nzambe ya yeseko oyo akomi moto soki moto wangani yango azali mo Kristo te toyo kayete to tanga mokanda na yete to yamba pe yete pe to moni wana yete atako ya komeli bango mokanda na nzela moli mo santu moli mo nzambe l'exception loko moka motu ya o ba mpaka kati ne crise singe basala ko koma na ndako na bato ko so na bango po na kotonga kondima na bango yango to mona ki yango to tangi awa kati na suka est-ce que ngai na yo to ali ko tambola lokola moinsio ninga tambola ki bana biso to ali ko bokola bango lokola ya bokola ki bango bana biso ali ko tambola kati na bolingo biso pe tambola kati na bolingo kati na solo mais le lengeni pe to ali ko sala na o etali ba te ya mabe o bali ko wanga na bonzambe na Kristo Yesu bali ko wanga na Yesu Kristo kola mwana na nzambe bali ko wanga ete Kristo Yesu ali nzambe koma ki moto lokola biso a part lisumu et wana il faut to milenge na pe to mikeba et tika ki mi na kolo e kama biso pona kembo na kolo Yesu Kristo pe to moyi na suka ala kisi penza ndenge nini bonde ko kozala kat na banyoka lobi ndeko no mosusu pe ya mwasi a pe si yo pe mbote tala yango bolingo bondeko bomoko ezaye kat na bango pona kembo na Yesu Kristo kola kamba biso na nyonso pona kembo na ye amen.